რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით საქართველოს ისტორიის ერთ ტრაგიკულ თარიღს, აფხაზეთის ომის დაწყების მორიგ წლისთავს.
ამ წლებმა დაადასტურა 25-მა წელმა, რომ ჩვენ ვერც ამ დღის ხსოვნას ვინარჩუნებთ. საერთოდ რა გვინდოდა ჩემი აზრით ეგეც კარგად დარბოს გაცნობიერებულ. საქმე ის არის, რომ აი საქართველოს იმ ნაწილში, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, იქ ამ დღეს აღნიშნავენ როგორც გლოვის დღეს, 14 აგვისტოს. ჩვენ სახელიც ვერ დავარქვით რა დღეა ეგ.
შეესწრებით გავარკვეთ ვითარებაში ერთი გახმაურებული სატელეფონო ხუმრობის გარშემო. ინტერნეტში გავრცელდა ამ ხუმრობის ჩანაწერი საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის თემაზე.
ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არ არის ხუმრობა, ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში მიზანმიმართული, როგორც ავთენტურობის შემთხვევაში, ასევე არაავთენტურობის შემთხვევაში და მიზნად ისახავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მნიშვნელოვანი დესტაბილიზაციის შეტანას.
მოცხვეთის ამბებიდან შევეხებით ჩრდილოეთ კორეის გარშემო კრიზისს. შემთხვევაზეთ ყოველ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმის. ბოლოს ბათუმს მივაშურებთ იქ დასვენების ფასებში გასარკვევად.
ორი კაცი ხა ნორმალური კონდიციონერიც რომ იყოს და ნორმალური კომფორტი რომ 80 ლარი არის, აი სუ მინიმალური რომ კორპუსის ბინაში დაისვენო. ხა აი აგვისტოს 20-მდე იმატებს და მე თავისთავად ცოტა იკლებს.
დარჩით ჩვენს ტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსა 5 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. 13 თვე და 13 დღე გასანა საომარმა მოქმედებებმა. არსებობს მოსაზრება, რომ ქართველებმა დღემდე ვერ გაიგეს ამ დღის 14 აგვისტოს მნიშვნელობა. სოფო ვასაძე მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
მე ვიყავ აეროპორტში, ჩემი გოგო გავაგზავნე, დავბრუნდი და მანქანები მიდიოდა, ჩქარა რაღაცა სასწაულამბავი იყო, სიგნალები და რა არის მეთქი. ჩამოვიდი ავტობუსიდან.
ანიკო ჩხეტია 25 წლის წინ ზუსტად ამ დღეს 14 აგვისტოს სოხუმში იყო, როცა საომარი მოქმედებები დაიწყო. ქალაქის არარეალურად დაჩქარებულმა ტემპმა მიახვედრა, რომ რაღაც იცვლებოდა. ავტობუსიდან ჩამოსულმა, როცა იკითხა რა ხდებოდა ქალაქში, უთხრეს, რომ ქართველები შემოვიდნენ და აფხაზები სოჭის მხარეს მიდიოდნენ.
არ ისვრიდნენ არაფერი, იდგნენ მარტო ჩვენი ბიჭები ქართველები. რაში ბიჭებო საქმე? არ ვიციოდი და რაში საქმე? ხო ხედავთ აგერდგე მარტო. წამოვიდი ფეხი. არაფერი არ დადიოდა. ბუნება კიდე რაღაცა ყამლებში იყო. ღრუბლები იყო სასტავლამდე. ეს მოხდა 2 საათის. 2 საათი იყო 2 საათი. მე დღესაც მახსოვს მაგ ქართველები ამოწმებდნენ პასპორტებს და თუ ავტობუსში ვიჯექით, გამოწმებდნენ და ამოხიეს ის აფხაზურად რო იყო ჩაწერილი, რა სულში არ ვიცი. ვიყავი იქ, სანამ არ დაეცა ის.
სანამ ანიკო სოხუმს ტოვებდა, შვილი მაია მეგობარ დათოსთან ერთად თბილისში გამოუშვა, მაგრამ მანქანა სვანეთის მთებში გადაიჩეხა. მაია სვანმა ცხენოსნებმა მოიყვანეს, თუმცა მხოლოდ 9:30 საათი იცოცხლა. ანიკომ მხოლოდ თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ გაიგო, რომ გოგონა გზაში დაიღუპა.
მივედით იქ და ხალხი მოძრაობდა, მეზობლები დარბოდნენ, მაიას დედა მოვიდა, დავჯექი, უყურებ და დათო ჩემ წინ დაჯდა და უყურებ მაია არსად არა, დათო სადა მაია მეთქი, მიყურებს და კიდე დათო სად არის მაია მეთქი, დათო დაიღუპაო, ასქვია დაიღუპა, მეხა როგორ დაიღუპა ბიჭო მეგვენ ჯამთელი ბავში მოგეცი და მე არაფერი არ მახსოვს როგორ ავდექი, როგორ ისე რომ ჩავარტყე მაგას ხელი, აი ესე მოვკიდე ასე ხელი და ჩავარტყე.
25 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. საომარი მოქმედებების შედეგად, რომელმაც წელიწადზე მეთხანს გასტანა, არაოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. 300000-მდე დევნილად იქცა. ისტორიკოსი რევაზო კუჯავა თვლის, რომ ქართველებმა დღემდე ვერ გაიგეს ამ დღის მნიშვნელობა.
ეს არის ჩემთვის ყველაზე ერთ-ერთი ტრაგიკული დღე, მაინც ვფიქრობ, რადგანაც ამ წლებმა დაადასტურა 25-მა წელმა, რომ ჩვენ ვერც ამ დღის ხსოვნას ვინარჩუნებთ. საერთოდ რა გვინდოდა ჩემი აზრით, ეგეც კარგად დარბოს გაცნობიერებულ და საქმე ის არის, რომ აი საქართველოს იმ ნაწილში, რომელსაც აფხაზეთი ქვია დღეს, დე-ფაქტო აფხაზეთი სადაც არის, აი იქ ამ დღეს აღნიშნავენ როგორც გლოვის დღეს, 14 აგვისტოს. ჩვენ სახელიც ვერ დავარქვით რა დღეა აქ. მეც ვერ ვარქვევ სახელს და არ ვიცი რა დღეა. დღესაც ვერ ვაცნობიერებ რა იყო ეგრისთვის იყო საჭირო, ან სად ვიყავით მართლები, სად ვიყავით მტყუანი.
რეზო კუჯავა თავად სოხუმიდანაა. ომის მონაწილე იყო. სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში მძიმედ დაიჭრა და თბილისის საავადმყოფოში გადმოიყვანეს.
სოხუმური დღე იყო. ზღვაზე ვიყავით მე და ჩემი კლასელი ბავშვობის მეგობარი, რომელიც შემდეგ ერთვენახევარში გაგრის აღების დროს დაიღუპა. და როდესაც ეგ სროლები დაიწყო ქალაქშიც უკვე ჩვენ აი სახლისკენ ყველანი რა თქმა უნდა წარეულდა ქალაქი, იქ გინათვალა ეგზა უნდა გაგვეგო, სადაც აფხაზები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათთან ერთად ვიყავით, გაუარეთ, დავამშვიდეთ, არც ვფიქრობდით, რომ შეიძლებოდა ესე გაგრძელებულიყო. შინაგანად კატეგორიულად მეწინააღმდეგებოდა. მე ჩავები გაგრის აღების შემდეგ და მერე დავიჭერი სექტემბრის აი სოხუმის დაცემის დღეებში და აი ქამდე გაგრძელდა ერთი სიტყვით ჩემი ომობანა.
რეზო მას შემდეგ სოხუმში აღარ დაბრუნებულა. ბათუმში ცხოვრობს და ისტორიას ასწავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მირთა მემორიალს დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის რომან გუცირიძის აზრით, სანამ რუსეთი იქნება აფხაზეთთან, ყოველთვის იქნება აფხაზური ეთნოსის გადაშენების საფრთხე.
ბოროტების იმპერიის ეს შედეგი არის ორივე მხარის გამოსასწორებელი. რუსეთი უნდა ჩამოცილდეს შუამავლისა და ასე ვთქვათ მოვლიდებლის შემდგომის როლს. უნდა ველაპარაკოთ ჩვენს აფხაზებს და უნდა შევძლოთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკური პროცესების გამოყენებით ნელ-ნელა რუსეთის დაანდევნა აფხაზეთი. სანამ რუსეთი იქნება, ყოველთვის იქნება აფხაზური ეთნოსის გადაშენების საფრთხე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განცხადება აფხაზურ და ქართულ ენებზე გამოაქვეყნა.
14 აგვისტო ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. 25 წლის წინ ვერ შევძელით ძმათმკვლელი ომის თავიდან აცილება. ჩვენსა და ჩვენს აფხაზებს შორის დაწყებულმა სისხლის ხურამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა. მისი შედეგების სიმძიმე როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის დღეს კიდევ უფრო თვალსაჩინოა. ჩვენი ერთაცხოვრების ისტორია სამაგალი თუა და არა გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში. ჩვენ შორის არ უნდა იდგეს უცხო ძალა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ხადებიდან ციტატი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სოფო ვასაძე მოამზადა აფხაზეთის ომის დაწყების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უნდა დაიწყოს თუ არა გამოძიება სტრანა წერტილი UA-ის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე, რომელშიც რუსი სატელეფონო ხულიქნების, იგივე პრანკერების მორიგი მსხვერპლი, თითქოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღეფრიშვილი იყო. აუდიო ჩანაწერში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვის სახელით ელაპარაკებიან. მოლაპარაკების საგანი კი არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადიცია. ასეთ სურვილს ქართველი მინისტრი არ გამოხატავს. რუსი პრანკერები მზად არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან საუბრის ნამდვილობის დასამტკიცებლად ჩანაწერი გადასცენ მათი თქმით ნებისმიერ ექსპერტიზას. ამასვე ითხოვს საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით. თემას ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს.
აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სტრანა წერტილი UM 12 აგვისტოს გაავრცელა, ახლაც ვებსაიტის პირველ გვერდზეა გამოქვეყნებული. ჩანაწერში, რომლის ნამდვილობას გამოძიების გარეშეც უარყოფენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ არსენ ავაკოვს, რეალურად კი პრანკერ ლექსუს თხოვს, უკრაინაში დაკავების შემთხვევაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს არ გადასცენ. ჩანაწერის თანახმად, თითქოს და გიორგი მღებრიშვილის ეს პოზიცია შეთანხმებულია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან და მათ ურჩევნიათ მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული ბომჟივით იაროს მთელ მსოფლიოში, ვიდრე საქართველოში იჯდეს ციხეში. ჩვენ არ გვინდა მისგან გმირი შევქმნათ, აცხადებს თითქოს და გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც მოსაუბრესთან აზუსტებს, რომ თუ ექსპრეზიდენტი საქართველოში გამოჩნდება, ქვეყანაში მღელვარება დაიწყება, არადა აქ ყველაფერი დასტაბილურდა და მის გარეშეც კარგად ვცხოვრობთ, ციტატის დასასრული. თითქოს და გიორგი მღებრიშვილთან დაკავშირებული ჩანაწერის ავთენტურობაში დარწმუნებულნი არიან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საქმეზე გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. როგორც დეპუტატი თინა ბოკუჩავა ამბობს, ჩანაწერი დასტურდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმეს მხოლოდ პოლიტიკური ალფერი აქვს.
დაუყოვნებლი მოხდეს ექსპერტიზა მინისტრი მღებრიშვილის ხმის და იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება ამ საუბრის ავთენტურობა, მომენტარულად გადადგეს მინისტრი მღებრიშვილი და ასევე შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც კიდევ ერთხელ დასტურდება, არის მხოლოდ პოლიტიკური.
ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს ჩანაწერი ავთენტურობის დასადგენად უახლოეს დღეებში ხელისუფლებამ საერთაშორისო საექსპერტო ბიუროს წარუდგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამას თავად იზამენ. გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობენ ევროპულ საქართველოშიც, სადაც აღნიშნავენ, რომ დევნას მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. მთლიანად პოლიტიკური დევნის ხასიათი აქვს და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილადაც შეიძლება განიხილებოდეს, რაც დამაზიანებელია ქვეყნის ინტერესებისთვის. ამ ინტერესებიდან თავის მხრივ უსაფრთხოების ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე. იგი აღნიშნავს, რომ ამ გადმოსახედიდან ჩანაწერის ავთენტურობაზე ლაპარაკი რთულია, თუმცა ორივე შემთხვევაში რისკების სახეზეა. თუ ჩანაწერი ავთენტურია, ხათუნა ლაგაზიძის აზრით მიანიშნებს უზარმაზარ შავ ხვრელზე ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემაში, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის გაცემა გადამოწმების გარეშე.
თუ ავთენტური არ არის, ესეც გარკვეულ რისკებზე მიუთითებს, კერძოდ იმაზე, სახელმწიფოებზე, უბრალოდ კერძოდ იმაზე, რომ ვიღაცები ამ გზით ცდილობენ დესტაბილიზაციის ჩემოტანას ისევ და ისევ ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებში და უსაფრთხოების ერთიან სისტემაში. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არ არის ხუმრობა, ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში მიზან მიმართული, როგორც ავთენტურობის შემთხვევაში, ასევე არაავთენტურობის შემთხვევაში და მიზნად ისახავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში მნიშვნელოვანი დესტაბილიზაციის შეტანას.
ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ თუნდაც პროვოკაციის შემთხვევაში ამ ტიპის საქმეებს გამოძიება სჭირდება და მაღალი ლეგიტიმაციისთვის გამოძიებაში ჩართული უნდა იყოს საერთაშორისო რეიტინგის მქონე დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. თუმცა ექსპერტთა და პოლიტიკური ოპოზიციის ამ მოსაზრების მიუხედავად, ეგრეთ წოდებულ პროვოკაციაზე პასუხის გაცემას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ მართველ პარტიაში. როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე აღნიშნავს, ამ საკითხზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება სჭირს.
სამეზრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც მითითებული იყო, რომ ასეთი კავშირები ღია სატელეფონო ხაზზე დადგება და არ მიიჩნევენ ისინი სერიოზულად და მეც პრინციპულ დახმები გამიჭირდება სერიოზული კომენტარის გაკეთება. როდესაც არ შეიძლება სერიოზულად საუბარი რაიმე ჩანაწერის ავთენტურობაზე, ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით უკვე შინაარსი მნიშვნელობა არ აქვს.
რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსთვის გადმოცემას, მამუკამ დინარაძე ამბობს, რომ საკითხი რა თქმა უნდა ძალაშია და რა თქმა უნდა ყველა სამართლებრივი მექანიზმი უნდა მოქმედებდეს ისე, როგორც ეს კანონითაა გათვალისწინებული. განსხვავებულია პოლიტიკური ექსპერტის თორნიკე შარაშენიძის მოსაზრება, რომელიც ფიქრობს, რომ ხელისუფლება გარდა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანისა სააკაშვილის ექსტრადირებაზე აღარც კი ლაპარაკობს და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადმოცემა მისთვის პრიორიტეტული აღარ არის.
2012 წელს ოცნება მოვიდა იმ ოზუნგით, რომ ძირ დამნაშავე კრიმინალი ხელისუფლება გავასამართლოთ ყაჩაღების სააკაშვილის დიდი ბანდა და ასე შემდეგ. ანუ თუ არ გაასამართლებენ დაუმორჩილებლთან შეერთვებიან და ხა თუ გაასამართლებენ ხლა არავინ არ დაიჯერებს სოფლიოში, ცივილიზებულ სოფლიოში იმას, რომ სასამართლო მიუკერძებელი იქნება. ხო სასამართლო პოლიტიზირებული იქნება გასაგები უკვე აქედან ჩანს. ასე რომ ორი პრობლემაა, ან საკუთარ დაუმორჩილებლთან უნდა შეერთვე, ან უნდა შეერთვე ცივილიზებულ სამყაროსთან. და ასეთი არ უნდა, ასეთი თავიდან არ იდება შეიძლება თუ სააკაშვილო საქართველოში ისეთ
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ეკა ბესელიაკი აზუსტებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბრალი 4 უმძიმესი ბრალდებით აქვს წარდგენილი და მართლმსაჯულება საქართველოში მას ელოდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მისმენელის ყურადღებას ახლა ახალციხეს მივაკროთ. ქალაქში ამჟამად მიმდინარეობს 17 ქუჩის რეკონსტრუქცია, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. მერიის მიერ უკვე შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ქალაქის აგრებულო მიმშელა და დაასკვნა, რომ შედეგი დამაკმაყოფილებელია. ყველაზე უცნაური ის აღმოჩნდა, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების სამმართველებზე მეტად მერია საქმიანობა შეუქეს ტრადიციულად მწვავე კრიტიკით გამორჩეული ოპოზიციური პარტიის წევრებს. მოსმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დეპუტატებმა განიხილეს, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იყო. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთან ასყიდაშვილმა აღნიშნა, რომ მერიას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩავარდნა აქვს.
ჩავარდნა, როგორც ვთქვი, აქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებასთან დაკავშირებით. თუ მესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, წარმოადგენა მან ოფიციალური ბარათი, საბოლოოდ ეს შედეგები დაგამოყოფილება.
კომისიის თავმჯდომარისგან განსხვავებით, კარგად შეაფასა შესრულებული სამუშაო საკრებულოს დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან მალხაზ გიქოშვილმა.
ახლა ბატონ ვერი სამგველი არ იყო, აკურა გულწოლო ყველა შეტაგა შეტა. ასე წარავუშე ახლა ვიყავ ახასეთ. მე ბაგათო დამოყოლებია კარგად შეოფასე.
გარეგანათების შეცვლა, ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია, სოფლამდე მისასვლელი გზების მოასფალტება. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი დადავება. ირაკლი ბარძიმაძე განმარტავს, რომ
ყველაფერი დაგეგმილი არის, არასწორად და მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები. საკრებულოს ხდომაზე ჩემდა სამწუხაროდ ისიც თქვა მე, რომ დადებითად კი არა, ზედმეტად დადებითადაც აფასებენ გაწეულ სამუშაოს და მათ შორის იქ ოპოზიციურმა ძალებმა თქვეს, რომ თურმე მაინც დადებითად აფასებენ ვინაცეულ სამუშაოს. ეს იმ ხალხმა, ვინც ჩვენი მანდატით იგზიან და ჩვენ აღარ გვეკუთვნიან. მარტი მაგალითს გეტყვით, 1 მილიონზე მეტი დაიხარჯა ქალაქში ინფრასტრუქტურულ პროექტზე განათების შეცვლაზე. 1 მილიონზე მეტი დაიხარჯა და დასაქმდა ზუსტად 5 კაცი, მაქსიმუმ 10.
ბევრი პროექტის დაგეგმასა და განხორციელებას მიესალმება ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი. მიუხედავად ამისა, ვაჟა ჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არასწორად იგეგმება და მას არაკვალიფიციური პირები ახორციელებენ.
გასულწელს გაკეთებული გზები გარკვეული დეფექტებით აღინიშნება და ესეთ რამე არ უნდა მოხდეს. ახლა პროექტი ტროტუარების მშენებლობა ცუდი არ არის და ქალაქის განათება და სოფლებში სხვადასხვა კომუნიკაციების და ინფრასტრუქტურის განვითარება, მაგრამ თუ რამე გაკეთება, უნდა იყოს ხარისხიანი და უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა და კომპეტენტურმა პიროვნებამ.
ოპოზიციისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის შეფასებებს არ ეთანხმება ქალაქის მერი. ვლადიმერ ზედგინიძეს მაგალითად შალვა ახალციხელის ქუჩა მოყავს, სადაც მისივე მტკიცებით საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად მოშლილი აღმოჩნდა, რის გამოც მერიას ჯამში 210 მეტრზე დამატებითი სამუშაოების განხორციელება მოუწია. გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამო იგი დახმარებას მოსახლეობას სთხოვს.
იმ ადგილებში დაახლოებით 12 ჭა უკვე ჩაიდგა. შესაბამისად მილი, რომელიც გამტარიანობის უნარი არ ქონდა მას, ტერიტორიაზე გაზრდილია და 200 მმ-იანი მილია ჩადებული. აწი კიდევ მე მოსახლეობას თქო, თანადგომა გამოამჟღავნო და შესაბამისად დაერთება ამ სისტემაზე თვითონ მოახდინოს მოსახლეობა.
ქალაქის მერის განმარტებით ახალციხეში 17 ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მათგან 9 პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ფინანსდება. ვლადიმერ ზედგინიძის მტკიცებით 12 ქუჩა წყალმრიდებითა და ყველა საჭირო დეტალით თითქმის უკვე რეაბილიტირებულია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებთ, მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარი მაგდა კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა. თუ რაზე საუბრა მას, თვითონ ნასტასიას განშევიტყობთ.
საფარმა რამდენიმე სხვა ორგანიზაციასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ, წამოიწყო ცოტა ხნის წინ კამპანია ამოქმედეს გამოქვეყნებისთანავე და კამპანია შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც დიდი ხმაურის შედეგად მიიღო საქართველომ და რომლის მიზანიც არის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა. კამპანიის მიზანი იყო ის, ეჩვენებინა რამდენად კარგად მოქმედებს ეს კანონი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კანონში ბევრი კარგი რამეა გაწერილი, მაგრამ რამდენად სრულდება ეს მეორე საკითხია, სწორედ ამაზე სალაპარაკოთ მოვიყვანეთ. მაგდა, დიდი მადლობა. მაგდა, ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ ჯობია თავად მოგვიყვე ამ კამპანიის საჭიროებები, რამ გამოიწვია, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც უფლებების სფეროში მუშაობთ, ალბათ უფრო კარგად ხედავთ ხოლმე რა მოქმედებს გამოქვეყნებისთანავე, რას უჭირს ამ მოქმედება.
მადლობა ნასტასია დაინტერესებისთვის პირველ რიგში კამპანიით. დავაზუსტებ, რომ კეანუ საფარი არის ერთ-ერთი ინიციატორი ამ კამპანიის, იმ დანარჩენ 7 ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ერთობლივად შედიან კოალიციაში, რომელიც არის კოალიცია თანასწორობისათვის. Ну, ეს ორგანიზაციები არის, ალბათ არ იქნება ურიგო, რომ აქ ჩამომთვალოთ და გავიხსენოთ. Ну, ეს არის EMC, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, ადამიანის უფლებათა სწავლების მონიტორინგის ცენტრი, უკვე ვთქვით, შეიძლება რომელიმე გამომჩეს. Да, ეს ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში არიან მუშაობენ და შეიქმნა, ანუ ეს კოალიცია იმისათვის, რომ კანონი, რომელიც მივიღეთ და რომელიც მიიღეს რამდენიმე წლის წინ, იქნას მოყვანილი, ანუ მისი იმპლემენტაცია განხორციელდეს სრულყოფილად და უფრო მეტმა ადამიანმა შეძლოს ამ კანონის სარგებლობა. ეხლა როგორც ვთქვით, ეს ამ კანონის მიზანი არის ის, რომ დისკრიმინაცია როგორც ასეთი იქნას აღმოფხვრილი და კანონის სარგებლობა შეეძლოს ყველა ადამიანს თანასწორად. მაგრამ თანია ხშირად, ანუ ჩვენთვის დისკრიმინაცია თუნდაც სიტყვა არის, ხო ვთქვით, ყოველდღიურ ცხოვრებაში იმდენად ხშირად ვიყენებთ, რომ რაღაც ესეთი ცნება გახთა როგორც
მაგის
გაქვს, მაგრამ საერთოდ ხანდახან ვერ ხვდებით ხოლმე იმას, რომ შეიძლება ამ სიტყვის არსი და თავად იმის არსი თუ რატომ უნდა იქნას აღმოფხვრილი დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია არის აკრძალული. თავის კანონში წერია, რომ დისკრიმინაცია საქართველოში აკრძალულია და როცა რაღაც აკრძალვაზე არის ხოლმე საუბარი, რაღაც გარკვეული რეზისტენტობა შეიძლება ჩდება და მე მგონია, რომ ჩდება. თქვა, ჩვენ თან გარმარტეთ, კარგად რას კრძალავთ და რაზე ვეუბნებით ჩვენთან ამოქალაქებს, რომ ეს არ შეიძლება. და ამის გარმარტებას თქვა, რა თქმა უნდა, არის კანონში და რა თქმა უნდა ჩვენი გვიწერია, რომ ადამიანისადმი განსხვავებული მოპყრობა დაწყებული რას ის განისფერის პოლიტიკური შეხედულების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული ნიშნით, გენდერული იდენტობით, მოქალაქეობის, სარწმუნოების და სხვადასხვა ნიშნებით, რომლებიც არის ძალიან ბევრი, არ შეიძლება. და ადამიანის გამორჩევა და ადამიანის ჩაგვრა ამ ნიშნის მიხედვით ნებისმიერი სტრუქტურის მიერ, ანუ ეს იქნება კონკრეტული ინდივიდი, იქნება სახელმწიფო სტრუქტურა, იქნება კერძო სექტორი თუ რა, ადამიანის გამოყოფა კონკრეტული ნიშნით ეს აკრძალულია. მაგრამ აქაც კი შეიძლება იყოს რაღაც შეკითხვები გაჩნდეს და ესეც შეიძლება იყოს ბუნდოვანი და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამისათვის განმარტოთ, ანუ ავსახოთ სიტუაციურად რა სიტუაციებში შეიძლება ადამიანმა იგრძნოს, რომ აი ეს არის დისკრიმინაცია. იმანაც კი, ვინც თქვა, მსხვერპლია დისკრიმინაციის და ადამიანმაც, რომელიც შეიძლება პოტენციურად იყოს განმახორციელებელი დისკრიმინაციის. ამიტომ ჩვენ აი ეს კამპანია ამოქმედეს გამოქვეყნებისთანავე, ერთ-ერთი დაწილი გარდა იმისა, რომ თქვათ რაღაც გამარტავთ რაღაც ამ დისკრიმინაციის ფორმებს და ვეუბნებით ადამიანებს დისკრიმინაციის დადგომის შემთხვევაში, ვის შეიძლება მიმართონ, როგორ და ამასთანავე
საერთოდ როგორ მიხვდეთ
დისკრიმინაციის ფორმებიდან ამისთვის ხავაკეთეთ ეს ფოტოპოსტერები, სადაც სიტუაციურად აღწერთ, რომ ეს თუ მსგავსი რამ თუ შეგვემთხვა, ან მსგავს რამეში თუ ამოყავით თავი, ან თუ გავხდით შემსწრენია, რომ არ არის საოცრებელი, რომ ისე მაინც მეტამე მართოს რაღაც ყო ჩემ გვერდით თუ ადამიანის დისკრიმინაციის მსხვერპლია, ანალოგიურად მე შემიძლია რეაგირება მომახდინო ამაზე. სწორედ ამით ვიკლებ შეგვიქნით ეს ფოტოპოსტერები და კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილიც იყო ის, რომ აი მაგალითად ერთ ფოტოპოსტერზე არის ეგეთი ტექსტი დატანილი, რომ ბავშვი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონია დელფინებთან ცურვისთვის, ბათუმში, დელფინარიუმში გადახტევინეს მეტი თანხა. ანუ ეს იყო მითითებული პრაისი, რომ ხო, ფასი უფრო მეტია. სწორედ ეს არის ის მოპყრობა, რომელიც ადამიანს კონკრეტული ნიშნით გამოარჩევს სხვა ადამიანების მიმართ მოპყრობისაგან. თუნდაც ის, რომ კიდევ ერთი ასეთი საინტერესო кейსი იყო, რომ кейსი რა, ანუ ეს სიტუაცია გვაქვს ეგეთ რეალობა, რომ სახელმწიფო ადამიანებს გოგონების გამტაცებლებს ქორწინების მიზნით, ანუ რეალური სასჯელით არსჯის, ანუ სხვანაირად რეაგირებს, ანუ ადამიანის გადაცება
შესაძლოა მის გაუკვირდებას.
ცხადია, ანუ ეგ მიგულისხმება შემთხვევ. პრაქტიკულად, ანუ არის პრაქტიკა რა გქონდა. ეს ამ შემთხვევაში არის გარკვეულწილად დისკრიმინაცია, ამ შემთხვევაში გენდერული ნიშნით, როცა დანაშაული, რომელიც ჩემი მიმართ განხორციელებულია და ამ შემთხვევაში არ მნიშვნელობა აქვს ჩემ გენდეს, არ მე ვარ ქალი და მე ქორწინების მიზნით ვარ გადაცებული, სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს. და რამდენიმე ესეთი მსგავსი შემთხვევა, ანუ აი ამ სიტუაციების ეს აღწერა იმ ენაზე, რომელზეც ჩვენ ყოველდღიურად ერთმანეთთან გვაქვს კომუნიკაცია და ყვებით ამბავს, თუმცა ყვებით ამბავს, რომ მცირე რო თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მიედი პარკინგზე, სადაც არის მონიშნული ჩემთვის ადგილი და გავაჩერე მანქანა, ან ვიღაცა, ვისაც მე ვეჯექი მანქანაში გამიჩერა მანქანა, მე ესეთი პარკმა ეს წამართო და წამართო, იმიტომ რომ ეს მანქანა მე არ მეკუთვნოდა შეზღუდული შესაძლებლობის პირს. და ეს უკვე ესეც ერთგვარი დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ არსად შემთხვევაში არ როგარ მარტო, აი სადაც რო განმომარტოთ, პირსთვის საკუთრებაში არ ყავს ეს მანქანა. ამ შემთხვევაში მას არ ქონდა ეგ გაჩერების უფლება. დღეს უკვე ეს კანონი შეიცვალა, ეს კონკრეტული კანონი, პარემ თქვათ ეს
შედეგები.
კარგი შედეგებიც კი, იმიტომ რომ ანუ შეიტანეს სასამართლოში სარჩელი და შემდგომ უკვე ეს აპელაციაში და უკვე ამ დღეს ეს პრაქტიკა არის შეცვლილი, ანუ მე თუ მემსახურები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, მე უკვე შემიძლია, ანუ მას სჭირდება ხო ის მეტი სივრცე იქ პარკინგისთვის, რომ მე გავაჩერო მანქანა და
ის სხვა მანქანა და ხვდეს ესეც არაერთი არაერთხელ ხდება.
რა თქმა უნდა, ეგ არის ის ხარვეზი, რომელიც ანუ ჯარიმები არის იმდენად დაბალი და იმდენად ანუ გირება უკვე ამ სხვა მანქანას გაჩერებულზე, რომ ნუ შეიძლება ხარ
თანცარიელია ხოლმე და ყველა მარტივად აყენებს იქ და არ ფიქრობს ვინ შეიძლება მოვიდეს ისეთი ვისაც ჭირდება. მაგდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ის, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს იმაზეს, რომ ვარო იბრძოლოს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, თუმცა მეორის მხრივ ადამიანებმა უნდა თქვათ ხო, რომ აი ესეთი შემთხვევები ხდება იგივე. ბილეთების ფასი, პარკინგი და ასე შემდეგ. აი რა არის ყველაზე ყველა ორგანიზაციას მაინც თავის ის პროფილი აქ იქნება, ეს ქალთა საკითხები, ბავშვთა საკითხები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სხვადასხვა სფეროებში მეტი კომპეტენცია გაქვთ, ხო და მეტი გამოცდილება თუნდაც მომართვიანობის თვალსაზრისით. და საინტერესო ამ რვა ორგანიზაციას რა ტიპის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე მიმართავენ ხოლმე, თუ გვაქვს რამე სტატისტიკა, ვიცოდეთ რომელი შემთხვევებია უფრო ხილული საზოგადოებისთვის და რომელი ხდება სახელის დარქმევის, რჩება სახელის დარქმევის გარეშე. ეს არის
სიმართლე. ეხლა თქვით, ესე არ დამიცვლიო თქვათ რამდენი რომელი დისკრიმინაციის რა ფორმები უფრო. ჯამში ანუ ავიღოთ სადღაც 58 кейსი აქვს დღემდე ნაწარმოები კოალიციის ანუ რვა ორგანიზაციას. შემიძლია თქვათ გავიხსენო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმატებული кейსები, რომლებიც 3 თუ 4 არ მახსოვს უბრალოდ, ნუ ეს რაც ჩემს ხელში აღმოჩნდა ამ კამპანიის წარმოების ფარგლებში, რომელსაც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ ეს და კიდევ არის რამდენიმე ასევე არის кейსები ადამიანის დისკრიმინაციაზე პოლიტიკური ნიშნით, გენერული ნიშნით, ასე უკვე თქვით, არის ძალიან საინტერესო кейსები აქვს EMC-ს ადამიანის დისკრიმინაციაზე რელიგიური ნიშნით და კიდევ ახო პირველი შემთხვევა იყო, სხვათა შორის ახლა ქონდა ვისქსეს кейსი, სახალხო დამცველთან მოიგეს, ეს არის ადამიანის დისკრიმინაცია გენდერული იდენტობის ნიშნით, როცა ტრანსგენდერმა ადამიანმა მიმართა ამ კანონის შესაძლებლობით, ან გამოიყენა ეს კანონი და მოქმედებაში მოიყვანა, ასე ვთქვათ, და სახალხო დამცველს მიმართა და სახალხო დამცველმა გამოსცა რეკომენდაცია, ხო ახლა საფარე ვიტყვი რაში იყო,
ხო ანუ რა ტიპის
ეს იყო ტაქსის ძოლმა არ გაუწია მომსახურება ტრანსგენდერ ქალს, იმიტომ რომ ის იყო ტრანსგენდერი ქალი. და ნუ პრაქტიკულად საფრთხეში ჩააგდო იმ კონკრეტულ სიტუაციაში მისი სიცოცხლე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვიდეო რგოლი, სადაც ტრანსგენდერი ქალი თავად ყვება იმას, რომ ტაქსებს არ გეპობ ხშირად, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ასვლა ჩვენთვის პრობლემურია. კი, და იმ სიტუაციაში ტრანსგენდერი ქალი თავის მეგობრებთან ერთად, ასევე ტრანსგენდერ ქალებთან ერთად დარჩა ესე ქუჩაში, ესე უმწეო და მოხდა ის, რომ თქვა მას მოუწია რაღაც მეზობლებთან შეხლა შემოხლა და მოკეთ ყურადღება მიიქცია, რაც ასევე ვიცით, რომ დღეს ტრანსგენდერი ქალებისათვის მაინცდამაინც ესეთი უსაფრთხო არ არის. ტრანსგენდერმა ქალმა მიმართა ვისკს კოალიციის ერთ-ერთ წევრს და შემდგომ სახალხო დამცველთან შეიძლება უჩივლეს. სახალხო დამცველმა გამოსცა რეკომენდაცია და გამოსცა რეკომენდაცია იმ ტიპის, რომ არა მარტო თქვა კონკრეტული ადამიანის მიმართ, რომ დისკრიმინაცია არ უნდა განხორციელდეს, არამედ ტაქსის კომპანიას მისცა ეგეთი რეკომენდაცია, რომ მან შემდგომში უნდა შეიმუშაოს აპლიკაცია, რომელსაც აპლიკაცია არსებობს, მაგრამ ამ აპლიკაციაში შემდგომში დასაქმების დროს და თქვათ ძღოლების რაღაც რეკრუტის დროს უნდა ჩამატოს იქ პუნქტი, თქვათ იქ მონსანიშნი იქნება, თუ რაფორმით ახლა ამას ალბათ თვითონ მოიფიქრებენ უკვე, რომ აი ეს მხარე გენდერული იდენტობის ნიშნით და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია უნდა იყოს აკრძალული, ანუ ადამიანმა უნდა მონიშნოს, რომ მსგავს საქციელს აღარ ჩაიდენს, მოკლედ და იქნება
ტოლერანტური და ლოიალური. პირობებს მოაწეროს ხელი. და მაგდა საინტერესოა ერთი კამპანია, საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც კოალიციის წევრი ორგანიზაციები აკეთებთ და პრინციპში ჩვენი მოქალაქეების ინფორმირებულობას უწყობს ხელს და მეორეა ეს სასამართლომდე მიტანა ამ საქმეების, რომ სახელმწიფო მიხვდეს, რომ აი ესეთი შემთხვევები ხდება და ცოტა უფრო აქტიურად მუშაობა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ საჭირო. თუ არის რაღაც შემთხვევებზე უკვე ვილაპარაკეთ, რა ტიპის შემთხვევები აღმოჩნდა სასამართლოში, თუნდაც შენს ხელში ამ კამპანიის ფარგლებში გავლენილი საქმეები?
სასამართლოში აღმოჩნდა მაგალითად ერთი შემთხვევა, შემიძლია გავიხსენო, როდესაც აუტისტი ბავშვის მშობელმა მიმართა სასამართლოს, როდესაც ბინის დამქირა მეპატრონემ უთხრა მას, უთხრა დატოვოთ ეს ახალ სახლი, იმიტომ რომ იცით რა ბავშვი ხმაურობს და გვაწუხებს. აქ ქონდა ანუ იყო დისკრიმინაციის ნიშანი, იმიტომ რომ ბავშვი აუტისტური სპექტრის ბავშვი იყო და სწორედ ამ ნიშნით გადაწყვიტა სახლის მეპატრონებმა რომ ის გამოეშვა ეს
ნორმალურ
სიმაღლეს. კი, რატომ შევიქრა ზედმეტი პრობლემა. ეს кейსი წავიდა სასამართლოში, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ორგანიზაცია გულირებდა ამ кейსს და რა თქმა უნდა, ეხლა მაინც სწორის ვაკა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მოსალოდნელი იყო ეს кейსი
მოიწოდა.
მოითხოვდა ამ კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი პრინციპში არის ის, რომ მეტი кейსი წავიდეს სასამართლოში და სახალხო დამცველთან და ყოველ შემთხვევაში ანუ მეტი რეაგირება და იმისათვის თქვა დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და ხმამაღლა ჟღერს, ეხლა რომ მოდი აღმოფხვრა დისკრიმინაცია ყველა ტიპის აბსოლუტურად დისკრიმინაციას ვერ აღმოფხვით ერთ დღეში, ორ დღეში და შეიძლება ვერც ერთ წელიწადში, მაგრამ ის რომ მე ადამიანს კონდეს იმის შესაძლებლობა, თუ მოვინდომე საკუთარ პირად ცხოვრებაში ან ჩემს ეგა ხვდი დისკრიმინაციის, რომ მე უნდა ვიცოდე, რომ არსებობს რაღაცა მექანიზმი, სადაც მე ყოველ შემთხვევაში თქვათ რაღაც რადიკალური ზომები თუ არ მიიღებ, ხა იმ ადამიანის დასასჯელად, ვინც მე მჩაგრავს და ვინც ჩემ მიმართ დისკრიმინაციას განხორციელებს, ყოველ შემთხვევაში მე პატივი და ღირსება მაინც აღმიდგება, იმით რომ სასამართლო დასკვნას გამოიტანს, სახალხო დამცველი რეკომენდაციას გამოსცემს და ამ მხრივ ჩემი მდგომარეობა გაუმჯობესდება გარკვეულწილად.
ამბობს მაგდა კალანდაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელი. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან ნასტასია არაბული საუბრის ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან
დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. დღევანდელ გამოშვებას, რომელიც ნოდარ ფხალაძე მოამზადა, დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს.
თანამედროვე სამედიცინო წებოებს შორის ოქროს სტანდარტად ჯერჯერობით სუპერწებო რჩება. მისი მთავარი კომპონენტი ციანოაკრილატი წებოში არსებული ნივთიერებებიდან ყველაზე ძლიერია. თუმცა ძალა ყველაფერს როდინიშნავს. რაც უნდა ძლიერი იყოს სუპერწებო, სულ ზედაპირზე მისი გამოყენება შეუძლებელია. რაც დიდ სირთულეს უქმნის მედიკოსებს ღია ჭრილობების დამუშავებისას. ამას გარდა გამკვირვებასთან ერთად წებო თანდათან კარგავს ელასტიკურობას, რის შედეგადაც ჭრილობის შეხორცებისას ის სკდება. თანაც სუპერწებო ცოცხალი უჯრედებისთვის ზოგჯერ შესაძლოა ტოქსიკურიც იყოს. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ჰარვარდის უნივერსიტეტის მედიცინის მკვლევართა ჯგუფმა შექმნა სუპერწებო, რომლისთვისაც გამოიყენა ხმელეთის მოლუსკის ლოქორას ლორწო. ეს ბიოწებო მეტად გამძლეა, ელასტიკურია და, რაც მთავარია, სულ ზედაპირზეც საუცხოოდ მოქმედებს. ექიმებმა ეს წებო უკვე გამოიყენეს ღორის გულში წარმოქმნილი ნახვრეტის დასახურად. წებოს დამზადების პროცესში მეცნიერები დააკვირდნენ ბინდოვან ლოქორას. ლოქორას ეს სახეობა ძირითადად ევროპაშია გავრცელებული, თუმცა აზიაშიც გვხვდება. მტაცებლებისგან თავის დასაცავად ეს არსებები გამოყოფენ წებოვან ლორწოს, რომელიც აკავებს სითხეს. სწორედ ამ თვისებების გამოყენებით შეიქმნა ახალი ბიოლოგიური სუპერწებო. ამ ნივთიერების წებოვანი თვისება სამრამეზეა დამოკიდებული: მიზიდულობაზე, დადებითად დამოხტულ წებოსა და უარყოფითად დამოხტულ უჯრედებს შორის, კოვალენტურ ბმებზე უჯრედების ზედაპირის ატომებსა და წებოს შორის და იმაზე, თუ როგორ აღწევს წებო ქსოვილის ზედაპირს. წებოს უმნიშვნელოვანესი თვისებაა შოკის შემამსუბუქებელი კომპონენტი. ის იოლად უმკლავდება ფიზიკურ სტრესსა და ტკივილს, რათა კარგად დაფიქსირდეს ზედაპირზე. ექსპერიმენტებმა ასევე აჩვენა, რომ სხვა სუპერწებოებთან შედარებით ეს წებო სამჯერ უფრო ძლიერია და ცოცხალი უჯრედებისთვის ტოქსიკური არ არის. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ორგანოს ქსოვილის დასამუშავებლად, როგორიცაა ფილტვი. წებოს გამოყენება შეიძლება როგორც ზედაპირული ჭრილობების დასახურად, ისე ინექციის ფორმითაც, ღრმა ჭრილობების ამოსავსებად. რაც მთავარია, წებო შექმნილია იმ ნივთიერებებისგან, რომლებიც შეხორცებისთანავე ბიოლოგიური გზით იშლება. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, მომავალში შესაძლებელი გახდება წებოს მეშვეობით წამლის შეშვება ორგანოებში, მათი სტიმულირებისთვის ან გულისცემის შესანარჩუნებლად. ჯერჯერობით საკმარისად არ არის განვითარებული ტექნოლოგია, რომლითაც ექიმები შეძლებდნენ წებოს გამოყენებას ჩვეულებრივი ქირურგიული ოპერაციებისას. აქამდე ამ წებოს მხოლოდ ლაბორატორიულ პირობებში იყენებდნენ ვირთხების ორგანოებზე ცდებისას და ღორის გულში წარმოქმნილი ხვრელის ამოსავსებად გულისცემის ხელოვნურად შენარჩუნების პარალელურად.
კონ მოისმინეთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, გამოშვება, რომელიც ნოდარ ფხალაძე მოამზადა და დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაჩასე ახლა უცხოეთის მნიშვნელოვან თემაზე ვილაპარაკებთ. გენერალი ჯოზეფ დანფორდი, შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე, 14 აგვისტოს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ მუნ ჯაეინს შეხვდა. შეხვედრის ფონია ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული რაკეტის გამოცდისა და მასზე ვაშინგტონის პასუხით გამოწვეული უკიდურეს დაძაბული ვითარება. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალი ჯოზეფ დანფორდი აზიურ ტურნეში გამგზავრდა, რათა პარტნიორ ქვეყნებს დაუდასტუროს შეერთებული შტატების მსატყოფნა, რომ გამოიყენებს ყველა საშუალებას ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის გადასაჭრელად. Seulში მყოფმა გენერალმა დანფორდმა გაახმიანა ვაშინგტონის მთავარი გზავნილი. მოუვლით, რომ პრობლემა ომის გარეშეც გადაწყდება, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ სამხედრო ვარიანტსაც, თუ დიპლომატიური და ეკონომიკური ზეწოლის კამპანია ფხენიანზე წარუმატებელი აღმოჩნდა, განუცხადებია სეულში გენერალ ჯოზეფ დანფორდს. თუმცა, როგორც გაირკვა, პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრას კატეგორიულად გამორიცხავს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჯაე ინი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების შექმნილი ვითარებას მოეკიდება მშვიდად და პასუხისმგებლობის მაღალი გზნობით.
კორეის ნახევარკუნძულზე ომი აღარ უნდა განმეორდეს. მიუხედავად იმ წინააღმდეგობებისა, რომლებსაც ვაწყდებით, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული პრობლემა მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს.
განცხადა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო დაძაბულობამ სახიფათო მიჯნას მიაღწია მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ცეცხლითა და რისხვით დაემუქრა ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმს, რომელმაც ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტით მას უკვე შეუძლია მიაღწიოს შეერთებული შტატების ტერიტორიის ნებისმიერ წერტილს. ასეთი ვერბალური დაპირისპირება საგანგაშო აღმოჩნდა მსოფლიოსათვის, თუმცა თეთრი სახლის უმაღლესი სამხედრო და პოლიტიკური მრჩევლები სულაც არ მიიჩნევენ გარდაუვალად სამხედრო კონფლიქტს ჩრდილოეთ კორეასთან.
We're not at an imminent risk of that taking place today, an attack from North Korea.
შექმნილი ვითარება ჩვენთვის არ ნიშნავს გარდაუვალ საფრთხეს. თავდასხმა ჩრდილოეთ კორეისგან არ არის გარდაუვალი. ამერიკელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს, რაც შეუძლია. პრეზიდენტმა დაავალა დაზვერვის სამსახურსა და თავდაცვის სამინისტროს უზრუნველყოთ ამერიკელი ხალხის დაცვა ამ საფრთხისგან.
განცხადა 13 აგვისტოს მაიკ პომპეომ, შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორმა, თუმცა დასწინა, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოეკიდება სტრატეგიული მოთმინებით ფხენიანის მიერ ბირთვული პროგრამის გაგრძელებას. როგორც ემოთითქვა შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი მიმდინარე კვირაში ესტუმრება ჩინეთს, რომლის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სიმშვიდისაკენ მოუწოდა ორივე მხარეს. ჩინეთი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია, უკიდურესად არის იმედგაცრუებული ფხენიანის ბოლოდროინდელი ქმედებებით და ამიტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 აგვისტოს ხდომაზე მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მიმართულ ახალ სანქციებს. ამ ფონზე 14 აგვისტოს პეკინმა განაცხადა, რომ წვეთს ჩრდილოეთ კორეისაგან მეტალის, მინერალის, ქვანახშირის, თევზისა და სხვა პროდუქციის იმპორტს.
კობალიკლი კაცე მისაუბრა დაძაბულობაზე ჩრდილოეთ კორეის გარშემო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
რამდენიმე წუთით მივაშურებთ ბათუმს, სადაც ტურისტული სეზონი თავის ყველაზე აქტიურ ფაზაში. ეს კი არა მარტო მაღალი ტემპერატურით იგრძნობა, არამედ მომატებული ფასებითაც, რასაც ბათუმში დამსვენებლების ნაწილი ლაპარაკობს. თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ გასილი ფასების მიუხედავად აჭარაში დასვენება შესაძლებელია როგორც დაბალი, ასევე საშუალო ბიუჯეტით. ეკა ლორდ ქიფანიძემ სადა ფასებში გარკვევა დღეს განმეორებით გთავაზობთ ბათუმიდან მის რეპორტერს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით წინა წლის დასაწყისიდან ივნისის ჩათვლით პერიოდთან შედარებით 2017 წელს იგივე დროს ქვეყანაში 58% მეტი ვიზიტორი შემოვიდა. საზღვრის გადაკვეთის ეს სტატისტიკა სარფის საბაჟოსა და ბათუმის აეროპორტში საერთაშორისო შემოსვლებს ასახავს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სულხან ღლონტი ამბობს, რომ საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე ეს სტატისტიკა ასახავს.
ეს არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო ციფრი, რომელთანაც დღეს ჩვენ საქმე. ეს არის ის მაჩვენებელი, რომელიც იანვრიდან ივნისის ჩათვლა დაფიქსირდა, ამის შემდგომ იყო კიდევ ივლისი და მიმდინარეობს აგვისტო, რომელიც არის ძალიან აქტიური ტურისტულად. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ და ჩვენ პრაქტიკულად ზუსტად აი ამ ტიპის მონაცემებით, როგორც არის საზღვრის კვეთა, ვერ ვაფიქსირებთ იმ ტურისტების რაოდენობას, რომლებიც ქუთაის აეროპორტიდან შემოდიან და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაღალი პროცენტი არის სინამდვილეში, არაც ნიშნავს იმას, რომ ციფრი კიდევ უფრო მაღალი არის იმისა, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ხოლმე მონაცემები.
აქტიურ ტურისტულ სეზონზე ბათუმში დამსვენებელთა გაზრდილი რაოდენობა ფასებზე დაისახება, როგორც ადგილობრივი დამსვენებლების ნაწილი ამბობს, ფასები არამარტო ზაფხულის თვეების მიხედვით იზრდება, არამედ ქალაქის უბნების მიხედვითაც. ირინა დოლიძე ამბობს, რომ ეს პროდუქტების საფასურზეც იგრძნობა.
აი, მაგალითად, ნაყინები ბევრად უფრო ძვირი ღირს ცენტრში და გარეუბნებში რომ იკითხავს იგივე ნაყინი 50 როგორც იქ ლარი ღირს თქვათ აქ ცენტრში.
საკვები პროდუქტების მსგავსად ქალაქის უბნებში განსხვავებული ფასია გასაქირავებელ ფართებზეც. მაგალითად, ბათუმის ცენტრში ზღვისპირა ზოლში განთავსების ობიექტები გაცილებით ძვირია, ვიდრე ზღვიდან მესამე ან შემდეგ ზოლში. გაყიდვების სააგენტოს წარმომადგენელი მთვარის აბულაძე ამბობს, რომ შარშანდელთა შედარებით საცხოვრებელ ფართებზე ფასები გაზრდილია. ყველაზე მოთხოვნადი კი ქალაქის ახალ უბნებში მდებარე ახალი აშენებული კორპუსებია.
ზღვის ზოლი თითქმის სრულად შევსილია, როგორც ადრე იყო, აი კრიზისი ბინების უკვე დაიწყო ესეთი კრიზისი პირველ ზოლში. 250-300 ლარი ნორმალური, კომფორტული ახალი მშენებლობის ბინები. ადრე თუ იყო აი ძველი ბათუმის მოთხოვნა, ეხლა უკვე ახალი ბათუმია ძირითადი მოთხოვნა. ორი კაცი ხა ნორმალური კონდიციონერიც რომ იყოს და ნორმალური კომფორტი 80 ლარი არის, აი სუ მინიმალური რომ კორპუსის ბინაში დაისვენო. კიდე უნდა ვეცებოთ ამ ფასებში. ახლა აი აგვისტოს 20-მდე იმატებს და მე თავისთავად ცოტა იკლებს. უკვე მესამე ზოლად ითვლება ზღვიდან პუშკინის ქუჩა და ჭავჭავაძეზე უფრო დაშედარებით დაბალი ფასები. აღმაშენებელი ბაგრატიონი კიდე უფრო რა თქმა უნდა დაბალი. 50-60 ლარად შესაძლებელია.
განსხვავებული ფასებია რესტორნებისა და კაფე-ბარების მენიუში. ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი აჭარული ხაჭაპური 7-დან 10 ლარამდე ღირს. ფასები იცვლება კვების ობიექტებში ხარისხისა და სერვისის მიხედვით, აცხადებენ დამსვენებლები.
შედარებით თბილისთან ცოტა უფრო ძვირია, როგორც ახლა ვხედავ. და ნუ რესტორნებსაც გააჩნია ხარისხი, ანუ უფრო კარგ რესტორნებში შედარებით ფასები უფრო ძვირია. ცოტა უფრო ისეთ რესტორნებში შედარებით ცოტა უფრო იაფი. სახლში თუ ამზადებთ, რა თქმა უნდა, უფრო იაფი გვიჩნდება, რესტორნებში უფრო ძვირი. Ну, სულ ცოტა, ალბათ 1-70 ლარი, მაინც თუ გარეთ ცოტა მაინც გარეთ დაიხმარ.
ზნეზასთან შედარებით მომატებული არის.
თავისი კვებით, თავისი შეზლონგით, თავისი სასმელი წყლით და ასე შემდეგ. სადღაც ალბათ 50 ლარამდე, ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში თუ საღამოს არ მიდიხარ სასმელზე. ერთი საღამო კლუბში, არა გამოტოვით, უბრალოდ ხასიათზე რო იყო, სადღაც მაგდენივე.
ზღვისპირა ზოლში კაფე-ბარებისა და ღამის კლუბებში შედარებით მაღალი ფასებია, ვიდრე თუნდაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ბარებში. ქალაქში არსებობს რამდენიმე ადგილობრივი კაფე-ბარით, რომელიც უფრო დაბალი ფასებით გამოირჩევა, რის გამოც აქ საღამოობით ხალხმრავლობა. ასეთია მაგალითად კაფე-ბარი კონტე, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში ფუნქციონირებს. მისი მენეჯერი მაია აბაშიძე ამბობს, რომ დღისით მომხმარებელს აქ შეუძლია შედარებით დაბალ ფასად 10 ლარად ისაუზმოს, საღამოს კი გაერთოს.
გაიგოთ, რომ ჩვენ რა შეუძლია მას დანაყდეს 10 ლარის ფარგლებში.
დღისით საუზმეს და სადილ საღამოს კი სასმელებს თავაზობს მომხმარებელს განახლებული კაფე-ბარი ვინილი, რომელიც წელს უფრო მეტ სტუმარს იტევს. ბათუმური ყავა კი აქ ისევ 2 ლარი ღირს, ამბობს კაფე ვინილის მენეჯერი ლევან ხუჯაძე.
ყოველთვის შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს გაბედული ფასები, ჩვენ გვაქვს რეალურად დანახარჯზე თანშესაბამისი ფასები.
ბათუმის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე გამართული მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი აქვს. მუნიციპალური ტრანსპორტით, ავტობუსით ან სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობის საფასური 40 თეთრია. ტურისტულ სეზონზე კი კერძო ტაქსებზე იზრდება მოთხოვნა. გამოძახებული ტაქსებით მგზავრობა 2 ლარიდან იწყება და ქალაქის ფარგლებში 4 ლარამდე მერყეობს. უფრო ძვირი ღირს კერძო ტაქსებით გადაადგილება. ფათუმელი ამირან მოსიძე, რომელიც სეზონურად დამსვენებელს ტურებს თავაზობს, ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც უცხოელ დამსვენებელს განსხვავებულ ფასებს თავაზობენ.
მაგალითად, თუ ღირს ნებისმიერ სხვა დროს გადაადგილება 5 ლარი, ეს უკვე ღირს 10 და 15 ლარი რა. ორჯერ და სამჯერ ძვირდება, ვიდრე ღირს და მანამდე ან ზაფხულის სეზონამდე. დაკავშირებულია ჯერ საცობებთან და მეორე ტურისტები რახან ჩამოდიან და ფასები ხო არ იციან ქალაქში, სად გადაადგილება რა ღირს. ნორმალურად თქვენ შანს ხელიდან არ უშვებენ და ვირებენ. ერთ მაგალითს მეყვა, ხილტონიდან რო პიაცაზე ტურისტი მოიყვანონ დაახლოებით 15-20 ლარს ახდებინებენ. ვინც რო არ იცის ფასები თუ რაღაც ქალაქში, იხტიანიცები თუ არაფერი. ის ტურისტებია არ იციან ფასები ქალაქში გადაადგილება და გამოდის ვატყუებენ.
განსხვავებულ ფასებზე უბნებიან ზღვის სანაპიროზე საპლაჟო ინფრასტრუქტურის გამოყენებისას დამსვენებლებსაც, სადაც ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ შეზლონგებისა და მზის ქოლგის ფასები მიმდინარე წლის მაისში დაადგინა, როდესაც აუქციონის წესით სამწლიანი იჯარით გასცა ქალაქის სანაპიროს პლაჟები. ხელშეკრულებაში მოიჯარეს განესაზღვრა, რომ ქოლგა ერთ ლარად, ხოლო შეზლონგი სამ ლარად უნდა გააქირაოს, თუმცა ხშირად დამსვენებელს მეტს ახდევინებენ. მსგავს შემთხვევებში ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი დავით გამრეკელაშვილი მოქალაქეებს ურჩევს:
მოსახლეობას თუ პრობლემები ექნება, თუ იმ ცდილობს ზედმეტით ახლა გამოართვას, უნდა დაგვიკავშირდნენ ბულვარის ადმინისტრაციაში და მონიტორინგის სამსახური მიიღებს შესაბამის ზომებს. თან ყველა სექტორში ბანერი არის განთავსებული, სადაც წერია ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, რომ შეზლონგი ეს და ეს ფასი ღირს, ასევე ქოლგა.
ბათუმში აქტიურ სეზონზე ფასების განსხვავებულობის მიუხედავად ტურისტების ნაწილი კმაყოფილია, როგორც ამბობენ, აჭარაში დასვენება როგორც მცირე, ასევე დიდი ბიუჯეტით არის შესაძლებელი.
ვფიქრობ, რომ აჭარაში დასვენება ნებისმიერ ტიპის ბიუჯეტისთვის არის ხელმისაწვდომი, ანუ იმათვის, ვისაც აქვს შეზღუდული რაოდენობის, იმათვის, ვისაც არ აქვს შეზღუდული რაოდენობის, ანუ გააჩნია მოთხოვნას რა, ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს. ანუ ამ ეტაპზე ეგრე არის.
ძალიან кайფ ასებია, ძალიან ნორმალური. ყველაშო ხელი მიუწვდება ეგეთი ფასები. ევროპასთან რო შევადაროთ, გააჩნია ევროპის ქვეყნებს, მაგალითად პრაღაში იგივენაირი ფასებია და ანუ სხვა ქალაქებს ცოტა ძვირია. ბათუმი ღირს ჩამოსასვლელად და დროის გასატარებლად.
დასრულდა ბათუმიდან რეპორტაჟი, რომელიც ეკალორთ ქიფანიძე მოამზადა და რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.